หลายคนคงจื่อได้ว่าในสมัยก่อนนี่30กว่าปีคือในระบอบราชอาณาจักรจะปรากฏเห็นแต่สาวไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงข้ามมาซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำเป็นคนหับใส่ในครอบครัวอยู่ประเทศลาวแต่ตกมาสมัยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบบพรรคเดียวเข้าเดียวนี้สัมผัสเป็นการกงกันข้ามคือมีแต่สาวลาวออกไปซอกหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ประเทศไทยในนั้นจำนวนบ่น้อยแม่นไปเป็นคนหับใส่ในบ้านหรือในครอบครัวถ้าจะเว้าถึงแรงงานเพศหญิงลาวในไทยส่วนใหญ่นั้นเหตุการณ์หันเปลี่ยนเส้นนี้หลายคนเห็นว่าอาจเป็นย้อนความทุกข์ยากขาดคืนภายในครอบครัวซึ่งโดยเฉพาะแล้วก็แม่นในเขตชนบทของลาวโดยมีสาเหตุต้นตอมาจากแนวทางนโยบายที่บ่ถูกต้องของคณะนำทางการลาวนั่นเองพร้อมกันนั่นก็ว่าอาจเป็นย้อนพวกเขาเจ้าบ่สามารถซอกเวียกเฮ็ดงานทำได้อยู่ภายในลาวหรือบ่ก็ย้อนคิดว่าอยู่ประเทศไทยจะมีรายได้เพื่อส่งกลับมาจุนเจือครอบครัวที่อยู่ทางบ้านนั่นหลายกลัวหรือบ่ก็ย้อนถูกหลอกลวงไปหรือบ่ก็แม่นต้องการมีชีวิตการเป็นอยู่ในแห่งอื่นที่แตกต่างกับอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็อาจเป็นได้ดังนั้นถึงว่าผู้หญิงลาวที่ตัดสินใจออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายต่างๆนานาอันมีรวมทั้งการตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ถูกบีบบังคับให้ไปเป็นโสเภณีบ่ได้รับค่าจ้างถูกทุบตีถูกกักขังบ่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกอยู่ด้วยความอึดหิวดังที่เป็นข่าวกันบ่ได้ขาดนั่นก็ตามและบางกรณีก็ถูกนายจ้างคมขืนจนถือพามานก็มีก่อนวันเปิดกองประชุมว่าด้วยปัญหาคนงานย้ายถิ่นเพศหญิงซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่6และที่7พฤศจิกายนนี้อยู่บางกอกโดยการเป็นเจ้าภาพของกองทุนพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UNIFEM โดยมี8ประเทศสมาชิกที่ได้ให้การฮ้องรับสนธิสัญญาว่าด้วยการลบล้างทุกรูปแบบการจำแนกผู้หญิงคือสปป.ลาวบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยนั่นดร.อารีจำปากายผู้ช่วยอาจารย์สอนในสถาบันคนคั่วเกี่ยวกับพลเมืองและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลของไทยกล่าวว่า
Most migrant domestic workers work very long hours 7 days per week
คนงานย้ายถิ่นที่เฮ็ดเวียกเป็นคนหับใส่ในบ้านส่วนใหญ่แม่นเฮ็ดเวียกงานที่นักหน่วงบ่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนเพียงพอได้รับเงินเดือนลดขั้นต่ำสุดหลายบางครั้งต้องได้เฮ็ดเวียกงานนอกเหนือไปจากเวียกบ้านซ้ำอีกและก็มีจำนวนหลวงหลายถูกจำกัดสิทธิในการเดินทางไปมาตามข้อมูลของ UNIFEM แห่งงานสตรีที่เฮ็ดเวียกเป็นคนหับใส่ในบ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในแถบอินโดจีนโดยมีสปป.ลาวถือเป็นประเทศที่มีแรงงานสตรีลั่งไหลเข้าไปเฮ็ดเวียกเป็นคนหับใส่ในบ้านหลายที่สุดโดยประเทศที่แรงงานสาวลาวนิยมกันไปก็คือประเทศไทยประกอบกับนายจ้างไทยก็มักนิยมใส่แรงงานลาวเนื่องจากมีภาษาปากเว้าและขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายเคียงกันหลายกว่าประเทศอื่นๆนับแต่ปี1998หาปี2004เป็นต้นมาตัวเลขของแรงงานสตรีลาวที่เดินทางเข้าไปเฮ็ดเวียกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากห้อยละ18มาเป็นห้อยละ55และสัดส่วนของแรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกเป็นคนหับใส่ในบ้านจากสถิติของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวในไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2005ผ่านมาจากแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตเฮ็ดเวียกในไทย 126,300 กว่าคนนั้นมีแรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกหับใส่ในบ้านหลายเกือบ31ส่วนห้อยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าและกัมพูชาแล้วถือว่าลาวมีสัดส่วนที่สูงที่สุดตัวเลขดังกล่าวยังบ่ได้รวมไปถึงแรงงานสตรีที่อยู่นอกระบบหรือบ่ได้จดทะเบียนซึ่งคาดว่ามีจำนวนระหว่าง150,000 หา200,000 คน และปัญหาสำคัญสำหรับแรงงานเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็แม่นเรื่องการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากบ่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆอันเฮ็ดให้เกิดปัญหาแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบและในกลุ่มแรงงานสตรีลาวส่วนใหญ่ก็มักจะลงเอยด้วยการถูกทรมานทำให้ห่างกายถูกนายจ้างเอาเปรียบในค่าจ้างแรงงานและอื่นๆเกี่ยวกับปัญหาแรงงานเพศหญิงเหล่านี้ท่านท้องแดงสิงธิราชหัวหน้ากลุ่มแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวผู้ได้เข้าร่วมกองประชุมอยู่ที่บางกอกครั้งนี้กล่าวว่าแม้นเรื่องแรงงานบ่มีฝีมือขณะที่บางประเทศก็ห้ามบ่ให้นําเข้าแรงงานที่บ่มีฝีมือ
โอ้ในปัจจุบันนี้ทางข้าพเจ้าเคยได้ประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหานี้ปัญหาใหญ่ปัญหาแรงงานเป็นยิ่งเป็นปัญหาแรงงานที่บ่มีฝีมือเนาะแล้วมื้อนี้แต่ละประเทศก็สงวนบ่ว่าอันนึงบ่ให้นําเข้าแรงงานที่บ่มีฝีมือและบางประเทศก็บอกว่าห้ามบ่อยากให้ส่งออกแรงงานที่บ่มีฝีมือแต่ว่าในความเป็นจริงมันล้วนแต่แรงงานที่มาตกเป็นเหยื่อนั่นแม่นแรงงานที่บ่มีฝีมือข้าพเจ้าอยากสรุปว่าบรรดาประเทศต้องคิดเห็นความเป็นจริงตัวนี้และสร้างให้มีกฎหมายรองรับเสียเวลานั้นเขาจึงสิสอบกฎหมายได้และเมื่อมีกฎหมายรองรับจะไปหาว่าเขาหั่นบ่สอบกฎหมายหั่นมันก็บ่มีทางเลือกเพราะว่าบ่มีกฎหมายรองรับว่าจะได้ค่อยจะไปถูกต้องได้ในปัจจุบันถือว่ายังมีอุปสรรคหนักที่สุดเรื่องโครงสร้างอันนั้นนิติกรรมนโยบายมีแต่ว่ามันต้องมีกฎหมายรองรับองค์กรเกี่ยวของจริงจะต่างปฏิบัติได
้พร้อมกันนั้นท่านท้องแดงสิงธิราชยังกล่าวถึงแรงงานเพศหญิงภายในประเทศลาวว่าบ่มีปัญหาหยังเพราะมีการยกสูงเพศหญิงเสมอมาแต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือว่ามีแรงงานเพศหญิงลาวยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปหาอยู่หากินในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งโดยเฉพาะแล้วก็แม่นประเทศไทยและจำนวนหนึ่งก็ตกเป็นเหยื่อของพวกค้ามนุษย์ถูกบังคับให้ไปเป็นโสเภณีซึ่งทานก็หวังว่าสนธิสัญญาว่าด้วยการต้านการจำแนกระวางแรงงานเพศหญิงและเพศชายฉบับดังกล่าวจะช่วยให้ทุกประเทศร่วมมือกันปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
มาโดยการลบล้างทุกขูปการเนาะที่จําแนกเพศหญิงเนาะอันนั้นของสิเป็นสนธิสัญญาสากลเนาะเพื่อนํามาปฏิบัติเพื่อคุ้มครองแรงงานเพศหญิงของลาวเฮาแหละ
เมื่อถามถึงสาเหตุต้นตอที่แท้จริงที่พาให้แรงงานลาวโดยเฉพาะเพศหญิงจําต้องได้ออกจากบ้านไปซอกเวียกงานเฮ็ดอยู่ในตัวเมืองใหญ่ภายในประเทศหรือกระทั่งไปประเทศไทยนั่นท่านท้องแดงบอกว่า
ทางด้านเศรษฐกิจเนาะระหว่างประเทศงานที่2มันก็ถือว่ายังมีความทุกข์ยากอยู่ในเขตชนบทเนาะที่ทางรัฐบาลพวกเขาพยายามกําลังสุมใส่เพื่อพัฒนาชุมชนอยู่ชนบทให้มีเวียกเฮ็ดงานทําและให้ประชาชนโดยเฉพาะเพศหญิงพวกเขามีแรงบ่อนหาทํามาหากินบ่อนหารายได้ได้โดยที่ว่าจะช่วยบ่ให้เขาเคลื่อนจากชนบทเข้าตัวเมืองหรือว่าเคลื่อนจากประเทศลาวไปประเทศอื่นอันนี้เป็นนโยบายหลักที่อยู่ในบุญมสิทธิ์ของรัฐบาลของพวกเขาพระเจ้าเรื่องนี้นี่ถือว่าทางรัฐบาลลาวได้ความสําคัญมาแต่ดนแล้วมาแต่ดนถ้าแต่ว่าเรื่องนี้มีความจริงจังขึ้นก็ภายหลังที่พวกเฮาได้รวมเส้นสนธิสัญญาของกันการจําแนกระหว่างคืนว่าเพศหญิงอย่างต่างๆนี้แล้วก็สนธิสัญญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นนี้ในระหว่างปี2000มันก็ถือว่าการจัดตั้งปฏิบัติระหว่างประเทศและก็ระหว่างองค์กรสังคมองค์กรมนุษยธรรมต่างๆนี้ถือว่ามีความจริงจังขึ้นหลายกว่าก่อนนั้น
การแก้ไขปัญหาแรงงานลาวโดยเฉพาะในเขตชนบทซึ่งบ่ค่อยจะมีโรงจักรโรงงานไปตั้งอยู่นั่นเจ้าหน้าที่ลาวเกี่ยวข้องท่านนี้เว้าว่าอยากจะขอให้องค์การจัดตั้งสากลและประเทศที่ให้การช่วยเหลือหรือผู้บริจาคต่างๆช่วยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งนั่นก็คือการตั้งกองทุนหรือสร้างหน้าเวียกต่างๆหลายขึ้นสำหรับเพศหญิงเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทและก็เป็นการจำกัดการลังไหลของเพศหญิงเข้าไปเฮ็ดเวียกในตัวเมืองใหญ่ต่างๆของลาวหรือออกไปเฮ็ดเวียกอยู่นอกประเทศท่านกล่าวในที่สุด